Interneta portālos Cāls LV un E-klasse LV vecāki aktīvi diskutē par to, vai sākumskolas skolēniem mājasdarbi būtu jāpilda arī datorrakstā un izmantojot PowerPoint prezentācijas. Vecāki ir neapmierināti, ka otrās klases skolēniem mājasdarbi jāpilda elektroniski un tam nepieciešama papildu vecāku palīdzība. Tomēr kopējā pozīcija nav pret datoriem kategoriski noraidoša, stāsta vecāku foruma locekle un divu bērnu mamma Kristīne Dūdiņa.
Tas savukārt man kā mammai, protams, liktos, ka nav īsti. Pamatot sagaidīt, ka bērns, kuram tas nav mācīts, ja teiksim šīs pašas IT prasmes, nu, ka viņš var pildīt šos mājas darbus. Nu, tad atkal tas skolotājiem varbūt jāparunā ar vecāku un jāvienojās, ka vai vecāki ir mieri, ka viņi apmāca bērnu šos lietot, bet nu, es domāju, ka tas nevar būt tā kā pašsaprotam un pašpieņemam, ka vecāki tev mācīs, jo varbūt ne katrs vecāks to var savam bērnam iemācīt.
Vecāku formā gan atbalsta mācību metožu dažādošanu, tostarp darbu ar modernajām tehnoloģijām, kas bērniem jau ir pazīstams kā izklaides ierīces. Situācija gan jāvērtē arī pēc dažādu ģimeņu iespējām nodrošināt bērnu ar datoru, turpina Dūdiņa.
Tas ir vēl viens tāds aspekts, ka patiešām tiek pieņemts, ka visiem ir šie datori mājās. Un, nu, kā mēs zinām bērniem ar šīm tehnoloģijām, viņi patiešām, kā jūs minējāt, darbojās jau no agras bērnības, bet pārsvarā izmanto varbūt spēlītēm vai citām lietām. Un šeit viņi ierauga, ka tam ir arī cits pielietojums, un viņi spēja izmantot dažādu veidu mēdījus savā darbā. Viņi spēja roku rakstīt, viņi jau pamazām būs spēja rakstīt ar datoru. Ja? Zināšanas tiek savādāk varbūt apgūts, ja viņas raksta arī ar roku un tur cits mādziņu centru un tā. Bet no tā, kad reiz par reizi izmanto šīs tehnoloģijas, es domāju, ka tur nekāds liels zaudējums nevar būt.
Šis ir pirmais gadījums, kad Izglītības un kvalitātes valsts dienas saņēma sūdzību no vecākiem par mājas darbiem, kas jāpilda elektroniski otrās klases skolēniem. Kvalitātes dienas arī uzskata, ka šāda prasība no 8 gadus veciem bērniem ir nesamērīga, stāsta dienesta pārstāvis Ivans Jānis Mihailovs.
Mēs uzskatām, ka šīs uzdevums ir nesamērīgs. Šobrīd datori, kad tiek mācīta no 5. klases, tādējādi pilnīgi varbūt situācija, ka šis bērns vēl nav apgūjis attiecīgai līmeni datoru prasmes un līdz ar to fiziski nav spiegs izpildīt šo uzdevumu.
Tajā pašā laikā dienas sadarbībā ar atbildīgo ministriju un valsts izglītības satura centru jau strādā pie pilota projekta, kas paredz, ka no nākamā mācību gada digitālās kompetences attīstīt sāks jau sākumskolā. Ja projekta rezultāti būs veiksmīgi, iespējams, jo pēc 3 gadiem informatiku sāks mācīt ātrāk nekā 5. klasē, kas esat laikmetam atbilst. Toši piebilst Mihailovs. Informatika un arī programmēšana jau pirmajā klasē būs arī Latvijā, un jau tuvāko gadu laikā ir pārliecināts Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvis Mārtiņš Zemītis.
Faktiski nākošajā gadā līdz 2 gadu laikā visā Eiropā diezgan radikāli mainīsies gan skolotāja loma klasē, gan mainīsies arī tas, kā tehnoloģija arvien ātrāk ienāks klases telpā un tiks izmantot mācību procesā. To ņemot vērā to realitāti, kāda ir, ka patiešām jauni cilvēki jau ļoti agri nonāk kontaktā ar šīm tehnoloģijām, pētījumi rāda, ka arī mācību process mainīsies pēc būtības. Ka īstenībā jau tās digitālās lietas ienāks ne tikai informāciju tehnoloģiju stundā, bet viņas ienāks vēsturē, viņas ienāks geogrāfijā, angļu valodā, valodās.
Zemītis arī stāsta, ka bērnu vecākiem jācenšas saprast, ka iemīļotais dators vai planšete var būt izglītojošs un nodrīgs gan bērnu attīstībā, gan pedagoģijā.
Droši vien, kad mēs arī nepārāk tālā nākotnē, un šis pētījums arī to parāda, nonāksim pie tā, ka jauniešiem būs šīs pamatu datoru prasmes jāmāc jau ļoti, ļoti agri.
Igaunijā un Lielbritānijā programmēt māca jau pirmajā klasē, tādējādi skolēni jau agrīni attīsta digitālās lietotprasmes. Latvijas skolēni digitālajā lietotprasmē uzrāda vidēju līmeni. No visām 28 Eiropas valstīm ir indojoties 14. vietā, rada Eiropas komisijas pētījumi. Vita Anstrete, Latvijas radio.